Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední prázdninový Meteor je tu.
Pěkně si ho užijte.
To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Co najde nová sonda u Jupiteru?
Je lepší čistota nebo nepořádek?
Želvušky přežijí všechno.
Má voda paměť?
Sherlock Holmes a případ podivné známky.
Největší planetou sluneční soustavy je
Jupiter.
Má průměr 11x větší než Země a hmotnost 318x vyšší.
Je velký, ale řídký a přitom se hodně rychle otáčí.
Ano, den na Jupiteru je ze všech planet nejkratší, trvá jenom 10 hodin. Díky tomuto roztočení má přes rovník o 9000 kilometrů větší průměr než přes póly. V dalekohledu můžete vidět, jak je sploštělý.
Jupiter je gravitační dirigent sluneční soustavy. Svou hmotou ovlivňuje dráhy planet i komet. Můžeme mu poděkovat, že některé z nich nepustí až k Zemi.
Takový náš ochránce. Jupiter je plynná planeta, přistát na ní nejde. Jeho atmosféra je plná pruhů a pásů, tedy silných proudů plynů na červenalé či béžové barvy.
Kolem Jupiteru obíhá na 65 měsíců. Dva z nich mají pravděpodobně podpovrchový oceán a jeden je poset aktivními sopkami.
Jupiter je zkrátka velmi zajímavou a důležitou planetou a tak není divu, že se o ní lidstvo zajímá.
Kolem planety v minulosti proletělo několik sond. V 70. letech dvojice amerických sond Pioneer a Voyager, v roce 1992 a 2004 sonda Odysseus, v roce 2000 Cassini, 2007 New Horizons směřující k Plutu.
Ovšem největší kus práce odvedla kosmická sonda Galileo, která byla mezi lety 1995 a 2003 oběžnicí Jupiteru a měla spoustu času na měření a objevy.
V jejich stopách se k Jupiteru vydala v roce 2011 sonda Juno, která svou cestu úspěšně zvládla a od počátku letošního července zakotvila na oběžné dráze.
Ano a právě dnes, tuším po 22. hodině, dokončuje po 53 dnech svůj první oblet Jupiteru.
Velmi dlouhý oblet to je a velmi protáhlá dráha.
Od Jupiteru se vzdaluje na 40násobek jeho poloměru a přibližuje se na 1,5násobek.
Více už Ivo Míček ze Společnosti pro meziplanetární hmotu.
Takto se bude sonda pohybovat s tím, že bude prolétat přes póly Jupitera a to je na tomto důležité, protože budeme moci takto postupně získat komplexní ucelený pohled nejenom na Jupiterovu atmosféru, na to, jak vypadá jeho elektromagnetické pole a to, co se děje při interakci se slunečními částicemi a také s tím ostatním materiálem, který se nachází kolem Jupitera, ale také budeme moci sledovat to, jak vypadá jeho atmosféra ve všech těch zónách a pochopitelně budeme také velmi zvědaví na to, jak budou vypadat ta další měření, která směřují také k tomu, aby se konečně pořádně určilo to, jaké je složení a velikost jádra této planety, protože to doposud nevíme. Pochopitelně budeme mít moci sledovat to, jak vypadá ta soustava měsíců. Už teďka sonda se pochlubila první dávkou snímků z boku, takže vidíme tu klasickou sestavu těch 4 galileovských měsíců pro nás úplně nezvyklé pozici vůči Jupiteru a pochopitelně budeme také zvědaví na další měření od dalších měsíců, respektive od míst, kudy prochází Jupiter. Prstenec.
Slyším dobře? Jupiter má prstenec?
Má, ono není tak nápadný jako Saturnův, na fotografiích prakticky není vidět, ale má ho. I další velké plynné planety Neptun a Uran mají prstence.
A co nitro Jupiteru? Jak se do něj může sonda podívat, když ho bude měřit z dálky?
Ta se bude pohybovat v tom prostoru tak, že bude docházet k nějakému ovlivňování nebo k nějakým výchylkám na té dráze, které budou sice pro pozemského pozorovatele jakoby minimální, ale pro ty přístroje bude měřitelné. Takže budeme schopni získat jakýsi tvar To znamená, budeme vědět, jak vypadá přesně zploštění, co vlastně ta planeta je zač, a pochopitelně tím je také řečeno i, jaký asi tvar můžeme očekávat někde níž. Ta druhá záležitost, to znamená, když se bavíme o složení toho jádra, tak že si umíme představit z hlediska vlastností těch jednotlivých prvků, jak asi rozsáhlé může být potom v tom poměru a v tom gravitačním působení na to okolí té planety, včetně tedy toho působení na tuto sondu, jak asi může působit tedy to, dejme tomu, pevné jádro, tvořené třeba vodíkem, nebo jak by tam vypadaly další možnosti té kombinace toho přechodu mezi tím pevným jádrem a celoplanetárním oceánem a atmosférou Jupitera, kde se vlastně už bude jednat o namíchané ty sloučeniny špavku, amoniaku a dalších prvků, tak, jak je vlastně známe zatím jenom z toho pohledu, buď z dalekohledu nebo z okolo prolétajících sond.
Jde tedy o stejný způsob, jakým se na Zemi pomocí družic hledají třeba skryté sopky nebo naleziště.
Zkrátka, přelétá-li sonda nad místem, já nevím, třeba z olova, má to zcela jiný účinek než nad místem třeba ze dřeva.
Ale princip je přesně takový.
Sonda má i další priority. Elektromagnetické pole.
Jenže si musí dát dobrý pozor. Jupiter je obrovský magnet a částice, které zachytí, létají obrovskou rychlostí s obrovskou energií.
Pochopitelně ten objem těch částic, které jsou usměrňovány pomocí tady tohoto vlastního Jupiterova magnetického pole do oblasti pólů, tak je takový, že může tu sondu poškodit, takže proto je tam velmi robustní ochrana, ale i tak si nejsou věci jisti tím, jak budou ty přístroje skutečně fungovat. A za druhé, je tady ta sonda v příhodný čas, to znamená, máme tady už začínající období poklesu sluneční aktivity, to znamená, nebude se tedy na Jupiteru objevovat nějaká mimořádná úroveň slunečních částic, které by při té aktivitě slunce a při těch nějakých velkých erupcích byly vyvrhovány takto ven do sluneční soustavy, to znamená i k Jupiteru, a které se také můžou postarat o velmi nepříjemné třeba vypnutí té sondy, nebo dokonce spálení některých těch přístrojů, tak jak to třeba jsme už párkrát zažili u jiných sond tady na Zemi.
My, obyvatelé planety Země, známe jeden velice krásný důsledek toho, když částice rychle přilétající od Slunce narážejí na zemskou magnetosféru.
Ano, vznikají polární záře. Předpokládám, že je má i Jupiter, a úchvatné.
Jupiter má úžasné polární záře a byly právě zachyceny na těch snímcích, těch předchozích prolétajících sond. Právě v těch polárních oblastech je vidět nad skupinami těch vírů ty záblesky, které svědčí o interakci částic slunečního záření s tím jupiterovským magnetickým polem. Takže toto je přesně věc, na kterou se také sonda Juno bude zaměřovat, krom toho, že udělá tedy komplexní mapu měření a snímků tedy Jupiterovy atmosféry, včetně těch míst nad severním a jižním pólem Jupitera.
Předchozí sonda Galileo dokázala pořídit skvělé snímky mnoha měsíců Jupiteru.
Juno má ale jiné plány. Proto obíhá po dráze, jejíž rozměr se natahuje 26krát.
U sondy Juno se bude jednat o trošku jiné zaměření. Budeme měřit to prostředí okolo Jupitera, to znamená, nejde ani tak o ty měsíce, to bude spíš takové zase jenom připomenutí, že tam jsou, ale bude to měření té interakce toho prostředí, tedy těch částic slunečního větru a toho dalšího materiálu, který tam třeba z toho Jupiterova prstence, případně z těch prolétajících komet a malých dalších těles se nachází, a dále bude sledovat to, jak se chová a mění a vyvíjí Jupiterova atmosféra. Takže toto je to, co tam bude určeno pro to další jakoby měření a pro ty další poznatky, protože z té reakce vlastně zase můžeme si odvodit to, co se může dít, dejme tomu, i s tou naší atmosférou, případně jak můžeme také předpovídat nějaké chování té atmosféry, a nejenom u Jupitera, ale také i u nás, protože na Jupiteru existují obrovské bouře, určitě známe, nebo je známa ta velká rudá skvrna, což je obrovský cyklon, který je několikanásobně větší než celá naše planeta, který se v Jupiterově atmosféře také ale různě vyvíjí, různě se tam zvětšuje, zmenšuje, takže tohle jsou záležitosti, které určitě stojí za prozkoumání.
To jsme narazili na zajímavý jev. Velká rudá skvrna, vír v Jupiterově atmosféře, ve kterém vanou větry o rychlosti 650 km/h mizí.
Doslova se ztrácí před očima. Před 100 lety se udával její průměr na 41 tisíc kilometrů, zatímco dnes je to 16 500 kilometrů.
Mohu osobně potvrdit, že se zmenšuje, a to jí sleduju jenom 23 let. Pomůže sonda Juno k tomu, abychom zjistili, co se skvrnou děje?
Myslím si, že toto je právě z těch záležitostí ta, která bude také objasněna, nebo budou ta měření ze sondy Juno přispívat k objasnění toho vývoje, k té dynamice té jupiterovské atmosféry, protože toto je věc, která nás pochopitelně také zaráží nebo zajímá, jakým mechanismem tady tento vír nejenom vzniká, ale jak vlastně také se dál má vyvíjet a případně jestli také zaniká, nebo jak se objevují další v Jupiterově atmosféře, která je velmi pestrá, tak takových vírů a těch skvrn je celá řada, ale ta velká rudá skvrna je tam jenom jedna, takže toto je jakási anomálie nebo fenomén, o kterém víme už od dob pozorování Jupitera dalekohledy, to znamená více než nějaké 400 staletí, a máme pochopitelně zájem se dozvědět, proč se tak děje, proč se ta skvrna takhle vyvíjí.
Možná jí prostě dochází dech? Žít 400 let? To jednoho unaví.
Možná se v Jupiterově atmosféře děje něco, co skvrnu začalo brzdit v jejich otáčkách.
Uvidíme, jestli se sondě Juno podaří na to přijít.
Mimochodem, ještě jsme nezmínili, že sonda Juno má netradiční pohon.
Co si myslím, že ještě velkou zajímavostí, tak je to, že sonda Juno je vybavená třemi velkými, velkoplošnými panely slunečních baterií. A tady má také jedno prvenství, že vlastně ve vzdálenosti těch 5 astronomických jednotek bude sonda Juno dobíjet své přístroje pomocí sluneční energie. A to je poprvé takhle v historii. Všechny ty ostatní sondy, které letěly někam dál, tak měly s sebou nějaký radioizotopový zdroj energie, radioizotopový generátor. Tady tato sonda pojede v ekorežimu, takže bude fungovat na bázi přijímané sluneční energie.
To je velký pokrok ve vývoji solárních panelů, když dokáží pracovat v 5násobné vzdálenosti od slunce, než jsme my.
Věřím, že pokrok přijde především v našich znalostech o planetě Jupiter. Sonda Juno dnes ukončí první oblet, 19. října přejde na nižší dráhu s oběžnou dobou asi 14 dní a takto planetu oběhne 37krát.
Poté bude svržena do Jupiterovy atmosféry a definitivně ukončí svou činnost. Je to úplná džungle.
V Africe? Jižní Americe?
V literatuře.
Ha, myslíte skutečnost, že u nás vychází ročně přes 10 000 titulů?
Myslím skutečnost, že knihy o tom též netvrdí to též.
A například které?
Ty, které se týkají dětí. Rady, jak vychovávat, jaké prostředí mají děti mít. Skoro na všechno úplně opačné názory.
S něčím podobným jsem se setkal u knih z Ameriky, které jsou jen přeložené, ale nejsou zasazené do našich reálií.
A když k tomu ještě přidám rady z internetu, tak už vlastně vůbec nevím, co za informace si vybrat.
Tak jmenujte jednu jedinou věc.
Hygiena. Ochrana malých dětí před bakteriemi. Někde se píše, že je důležitá čistota, že je nebezpečné, když batole přijde do kontaktu s různými látkami. No a jinde se píše, nechte své dítě klidně se hrabat v hlíně a když ji dá do pusinky jedině dobře, jeho imunitě to prospěje.
Víte co, tak se zeptáme. Mohlo by to zajímat řadu posluchačů, kteří mají malé děti či vnoučata. Co mají rodiče dělat?
Ptáme se profesora Václava Hořejšího, ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tohle to je taková sporná věc. Neměli bychom rozhodně si myslet, že je zdravé pro děti a zvláště pro velmi malé děti, pro kojence, aby žili v nějakém špinavém prostředí. Je skutečně důležité, aby takové ty základní normy dnešního civilizovaného života v čistém prostředí, že to rozhodně přináší víc užitku než potenciální škody. Že to je správné. Snažit se vyvarovat ty děti styku s něčím, z čeho by mohli dostat skutečně třeba nějaké nebezpečné infekční onemocnění. To bych rozhodně řekl, že je pravda. Ale na druhé straně, když už jsou potom větší a jsou třeba už v tom věku nějakým batolecím a starším, to znamená někdy už třeba po tom prvním roce a těch prvních několik let života, nepochybně se ukazuje, že je zdravé, aby co nejvíce času strávili v tom, abych tak řekl, zdravě špinavém prostředí. To znamená v tom venkovském prostředí, kde přicházejí do styku s těmi přirozenými podněty.
Takže nechat děti běhat po ulici má svůj smysl?
Nebo se tím myslí pobyt v přírodě, na zahradě, na vesnici?
Je docela zajímavé, že když se dělaly třeba srovnávací studie s velkými skupinami dětí, které žily v tom prostředí na farmě, a s jinými dětmi, které žily v jinak, řekněme, v úzovkách špinavém prostředí, v městsky špinavém prostředí. Byly to děti z takových těch amerických slamů, z takových těch chudinských čtvrtí, kde je spousta potkanů a ty domovy jsou skutečně zanedbané, tak toto špinavé prostředí nemělo vůbec žádný ochranný efekt, co se týká vzniku alergie a astmatu. Naopak, byl to spíš rizikový faktor. Takže to se rozhodně nedá říct, že bychom měli upouštět od takových těch hygienických standardů. To ne.
Dobře. Takže mít doma pěkně uklizeno a když je dítě větší, řekněme roční, tak s ním chodit hodně ven.
Ale nikoli po městě, nýbrž do přírody, na vesnici, mezi domácí zvířata.
No, jenomže to si každý nemůže dovolit, třeba časově nebo finančně.
No jo, a pak se divíme, že tolik dětí má alergie a imunitu, která stojí za houby. Život na planetě Zemi je neuvěřitelně pestrý.
A odolný.
Člověk sice pořádá různé soutěže pro odolné muže, ale řada živočišných druhů by se jim vysmála.
Ano, umění přežít v extrémních podmínkách není výsadou člověka.
Stačí se podívat třeba na teplotu. Při 10 stupních Celsia by nám bez oblečení za chvíli byla pořádná zima a nad 40 stupňů bychom také sotva vydrželi.
Přitom v živočišné říši najdeme zástupce schopné přežít rozpětí desítek stupňů úplně bez problémů.
A pokud nás zajímají ti opravdu nejodolnější obyvatelé naší planety, musíme se vydat za drobnějšími zástupci.
Ano, čím jednodušší forma života, tím odolnější. Stačí si uvědomit, co vydrží bakterie nebo viry.
No, až do takových malých extrémů nemusíme. Nicméně, pokud chceme poznat nejodolnějšího živočicha, bez lupy to nepůjde.
Tito drobní živočichové mají krásný český název – želvušky.
Představí nám je Barbora Chatová z Masarykovy univerzity v Brně.
Želvušky, latinsky tardigráda, jsou velké přibližně 1 mm a mají 4 páry laločnatých končetin. A první 3 páry ty slouží k pohybu a 4. pár na posledním trupovém segmentu používají k přidržování se substrátu. A každou končetinu zakončují drápky nebo přísavné disky. Na povrchu těla mají kutikulu a ta kutikula bývá různě zbarvená. Může být hnědá, zelená, oranžová, červená nebo někdy dokonce i růžová. A ta kutikula bývá pokryta dlouhými chloupky. Zajímavě mají uspořádané i ústní ústrojí s takovými dlouhými bodci, kterými vysávají potravu. Živit se mohou buď buňkami rostlin, řasami, bakteriemi, anebo dokonce i jinými mikroskopickými bezobratlými. A celkový počet druhů želvušek nemůžeme s jistotou stanovit, protože vědci každý rok objevují a popisují úplně nové druhy, ale zatím jich známo kolem 1 000. Předpokládáme však, že existuje až 10 000 druhů.
To je rozsáhlá skupina.
Tato mikrozvířátka jsou velká tak půl až milimetr.
Čím menší živočichové, tím déle jistě trvalo je objevit.
Když si jich vědci poprvé všimli.
Ano, žilušky musíme pozorovat pod mikroskopem a vědci je poprvé pozorovali už v druhé polovině 18. století. Konkrétně to byl německý zoolog Johann August Goetz. A ten název tardigráda potom zavedl italský geolog, mineralog a biolog Lazzaro Spallanzani v roce 1777. Želvušky mu totiž připomínaly zavalité želvy a ten název tardigráda vznikl složením latinských slov tardus, tedy pomalý, a gradus, krok. A k pomalu pohybujícím se živočichům ostatně odkazuje i slovenský název. Slováci jim říkají pomalky a anglický název pro želvušky v překladu označuje vodní medvídky. A někteří vědci dokonce slangově želvušky označují jako mechová prasátka.
Opravdu krásná jména.
Kde želvušky žijí? Kde je můžeme najít?
Želvušky jsou rozšířené po celém světě a u nás jich najdeme kolem stovky druhů. Tato osminohá stvoření můžeme najít prakticky v jakémkoliv prostředí. Najdeme je v půdě, mechu, ve vodě a dokonce v největších hloubkách oceánu. A nevadily by jim ani horké prameny nebo extrémní nadmořské výšky v Himalájích. A naší vědecké skupině na expedici se dokonce podařilo želvušky pozorovat dokonce i na povrchu ledovců v Arktidě i Antarktidě. Ale to už je takové hodně extrémní stanoviště. Charakterističtějším místem výskytu želvušek je například tenký vodní film na povrchu mechu, lišejníků, řas nebo rostlin.
Jsou všude, je jich hodně. To bude asi tím, že jsou tak odolné.
Neuvěřitelně odolné, naprosto nepředstavitelně.
Ano, želvušky jsou považovány za nejodolnějšího tvora na planetě Zemi. Dokáží přežít opravdu extrémní a drsné podmínky. Nejen sucho, vákuum, dokonce přežijí i radioaktivitu v dávkách, která tisícinásobně převyšuje smrtelnou dávku pro člověka. A přežijí opakované zahřátí až na 150 stupňů Celsia a přežijí i tlak 6x vyšší, než jaký je na nejhlubším místě v oceánu. Dokonce zmrzlá přežije i desítky let, zaznamenán byl případ 30letého zmrazení. A bylo zjištěno, že želvušky přežijí i ve vzorku mechu více než 120 let, když potom došlo k opětovnému navlhčení.
Skutečně fascinující stvoření.
Jak je možné, že to všechno vydrží?
To je výborná otázka. Celé tajemství tkví v tom, že za nepříznivých podmínek se želvušky dokáží uvést do stavu anabiozy, což je takový stav hibernace. A v tomto stavu dokáží přežít téměř cokoliv. A když se želvuška ocitne v nepříznivých podmínkách, vyplaví do svého organismu disacharid, kterému říkáme trehalóza. A ten právě se dokáže za určitých podmínek převést do struktury, která je podobná sklu, a ochránit tak buněčné struktury té želvušky. A takže v podstatě funguje jako mikroskopické neprůstřelné sklo, které ochrání želvušku před vlivem nepříznivých podmínek. V podstatě byste ji, pane redaktore, mohl vysušit, uvařit, topit několik hodin v kapalném heliu nebo ji trápit při teplotách, které jsou blízké absolutní nule. A ona se vám jenom z té anabiozy bude v podstatě smát do obličeje. A může to tak dělat klidně celé roky, dokud vás nepřežije. Protože bylo zjištěno, že během stavu té anabiozy je zastaven metabolismus a tudíž i stárnutí. Takže předpokládáme, že mohou žít teoreticky až rekordních 120 let.
Bavíme se tu skutečně o pozemském organismu?
No, zní to jako sci-fi, ale želvušky jsou určitě pozemské. Já nechápu, jak je možné, že přežijí podchlazení až na minus 200 stupňů. Vždyť každý živočich je tvořen vodou.
Ano, člověk asi ze 3/4.
No právě, a led má větší objem než voda. Celá želvuška se musí pod bodem mrazu rozpraskat a roztrhat na kusy.
A oni mají takovou speciální vlastnost, že dokážou snížit podíl vody v těle z 85% na pouhá 3%, aby se právě uchránili od vody, která zvyšuje svůj objem při mrznutí, a naopak potom, když se vrátí do svých normálních podmínek, tak se hned dokáží zase zrevitalizovat a rozmnožovat.
Geniální mechanismus.
Když to tak poslouchám, co všechno přežijí, to by pro ně byl pobyt na Marsu úplnou procházkou růžovým sadem.
Zajímavá výzva. Kdybychom přemístili kolonii želvušek na Mars, jak by se jim tam dařilo?
To je také velmi zajímavá otázka, protože samozřejmě vědci využívají želvušky kvůli této schopnosti adaptace na různé podmínky i jako modelové organismy pro výzkum vesmíru. Dokonce v roce 2007 želvušky poslali na 12 dní na oběžnou dráhu v takové speciálně upravené kabině, která byla upravena tak, aby želvušky byly vystaveny váku, radiaci i kosmickému chladu. A po návratu na Zem je vědci vrátili do normálních podmínek a při vyhodnocování tohoto experimentu jim nezbylo, než konstatovat, že želvuškám neublíží ani vesmír. A nejenže zase ožili, ale začali se také rozmnožovat. Ale jak by reagovaly želvušky při pobytu na Marsu, to je velká neznáma, protože na Marsu jsou vysoké hodnoty UV a kosmického záření, je tam minimum kyslíku v atmosféře a předpokládá se, že ve stádiu anabiózy by samozřejmě želvušky byly schopné na Marsu přežít, ale přežívání mimo stádium anabiózy a rozmnožování v těchto drsných podmínkách, to pro nás zůstává zatím velkou neznámou.
Četl jsem o želvuškách, že mají zvláštní vlastnost DNA.
Ano, to pravděpodobně narážíte na loňský objev vědců z univerzity v Severní Karolíně. A ti přišli s tvrzením, že genom želvušek obsahuje celou šestinu genů, které pochází z cizích organismů, což by mělo představovat největší podíl cizích genů ze všech živočichů. Ovšem, tuto senzační zprávu se podařilo záhy vyvrátit vědcům z univerzity v Edinburgu, kterým se také podařilo přečíst celý genom želvušek, ale ti našli pouze minimum horizontálně přenesených genů a tudíž došli k závěru, že severokarolínští vědci omylem osekvenovali kontaminovaný vzorek DNA, tedy že k DNA želvušek omylem přimíchali i DNA nějakých bakterií.
Nevadí, želvušky jsou dostatečně zajímavé i bez tohoto objevu.
Nejodolnější živočichové planety.
V říši rostlin se jim dokáží aspoň v něčem rovnat snad jen sinice.
Ale my lidé nemáme nejmenší šanci.
Někdy máme pocit, že se věda neuvěřitelným tempem řítí kupředu.
Ovšem, dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nás přidrží při zemi.
Dnešní citát pochází z roku 1982, což už je vlastně docela dávno, ale kupodivu je stále aktuální a stále má svou platnost. Pochází od amerického fyzika McIntoshe, který napsal pro československý časopis pro fyziku článek, v kterém říká tohle. V posledních letech došlo k velkému pokroku při klasifikaci elementárních částic a při sjednocování interakcí. Máme dnes před sebou vzrušující možnost, že v nejbližší budoucnosti nalezneme odpovědi na dvě otázky, které jsou pro porozumění tomuto oboru zvláště podstatné. A to, zda je proton stabilní a dále, zda má neutrino nenulovou hmotnost. Vzrůstající vliv fyziky elementárních částic na astrofyziku a kosmologii přináší odpovědi na otázky, které lidstvo odedávna zajímaly. Jaký je počátek a vývoj vesmíru, v němž žijeme? Píše se rok 2016 a jsme tam, kde jsme byli v roce 1982.
Tak to byl další citát, který si Jiří Grigar zapsal.
Ještě, že to kdysi začal dělat, jistě by neměl šanci všechny ty výroky si zapamatovat.
Paměť. To je ostatně téma, které nás teď čeká.
Máte pravdu, ovšem nepůjde o lidskou paměť.
Tedy zvířecí?
Ne.
Rostlinou?
Také ne.
Co ještě má paměť?
Údajně voda. Více už profesor Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
No, paměť vody, to je zajímavá otázka, je to věc, která vzrušuje nejen vědce, ale zjevně i veřejnost, takže pojďme se na to podívat. Co to znamená paměť vody? Paměť vody, pokud chápeme vodu jako materiál složený z molekul, na té molekulové úrovni to bude znamenat, že pokud do té vody vložím nějakou jinou molekulu, nějakou jinou látku a potom tu látku dám pryč, takže ta voda, ty molekuly vody si budou pamatovat to uspořádání, které měly kolem té látky, protože molekuly vody se uspořádávají kolem rozpuštěných látek. No tak to samozřejmě není hloupý nápad se podívat, jak dlouho to té molekule vody vydrží, když tu látku odstraním, jak dlouho si bude pamatovat to uspořádání, jaké měla, když tam ta látka byla. A to je dobře definovaný vědecký dotaz a na ten se dá dobře odpovědět a můžu na něj odpovědět experimenty, můžu udělat časově rozlišenou spektroskopii, můžeme dělat tak krátké záblesky, že skutečně mohou pozorovat, jak se ta voda bude například vracet do své původní polohy, to znamená ztrácet tu paměť. A stejně tak my třeba v naší laboratoři to samé můžeme udělat jako simulaci na počítači a máme docela dobré modely, které nám dají aspoň třeba řádově odhad, jaká ta paměť je.
A to jste udělali. Paměť vody jste změřili.
To jsme udělali právě i ve spolupráci s experimentátory, kteří to potom dělali s ultrarychlými laserovými záblesky. A ta odpověď je velmi konzistentní a velmi jednoznačná. Paměť vody samozřejmě existuje, ale ta zajímavá otázka je, jak je dlouhá. Já vždycky říkám, jako když jdu nakoupit a nenapíšu si seznam, tak vím, že ta moje paměť je tak řádově 10 minut. To udržím, když ten nákupní seznam není příliš dlouhý. Tak ta otázka je, jak dlouho to udrží ta molekula vody. Jak dlouho si zapamatuje, že tam byla ta molekula, nebo že tam někdo napsal něco na papírek. A ta odpověď je, že si to pamatuje řádově několik pikosekund. To znamená, jedna pikosekunda je 10 na minus 12 vteřiny, čili miliontina miliontiny vteřiny. Takže když budeme hodně jako vstřícní k té vodě, tak rozhodně za tisícinu miliontiny vteřiny to zapomene. A bude to přesně takové, jako když tam ta látka nebyla. To je prostě vlastnost kapalné vody. V ledu to je něco jiného. V ledu se dá zamrznout struktura, ale voda se prostě, ty molekuly se hýbou a hýbou se strašně rychle a řekněme bezpečně za tisícinu miliontiny vteřiny se všechno zapomene. To znamená, paměť vody ano, ale je velmi krátká. Tak krátká, že si to ani nedovedeme představit.
Přitom ale existují firmy, které tvrdí, že paměť vody využívají.
Něco, co ve vědě je, řekněme, známá věc nebo dávno vyvrácená věc, si může žít svým životem mimo ten vědecký svět, protože se vždycky dá odkázat na nějaký článek, který k tomu vyšel, a tady také vyšel článek v Nature, který ukazoval, že voda si pamatuje nějakou aktivní látku a že potom buňky na to reagují. Samozřejmě to bylo později vyvráceno, ale to už ty firmy jako samozřejmě neprezentují. Čili třeba takovéto uvozovka vědecké vysvětlení homeopatie se opírá o to, že ta aktivní látka tam nemusí být, ale ta voda si pamatuje při tom obrovském zředění, si pamatuje, že tam ta látka kdysi byla a ten účinek je přenášen ne tou účinnou látkou, ale tou zorientovanou vodou, která si tu látku pamatuje. A tahle představa, pokud by to tak mělo být, tak samozřejmě vytváří na tento způsob terapie značné nároky. Jinými slovy, ten preparát by musel být připraven a aplikován v časovém intervalu, který není delší než tisícina miliontiny vteřiny. Či pokud by se to takhle dalo udělat, tak si dovedu představit, že by nějaký účinek mohl být. Ale bohužel, pokud se dostaneme do času, které jsou realistické, což musí být nějaké vteřiny nebo aspoň hodiny, tak to nedává smysl.
Smysl to nedává, přesto je u nás homeopatie na vzestupu a někteří lékaři tyto přípravky pacientům doporučují.
Pokud se nepletu, měla homeopatie v historii lékařství své místo?
Já si myslím, že je docela dobré vždycky říct také o věcech to pozitivní, takže já myslím, že se o homeopatii dají říct dvě velmi pozitivní věci. První je, že ve své době si myslím, že to byla velmi progresivní léčebná metoda. Když ten Samuel Hahnemann někdy začátkem 19. století přišel s léčbou čistou vodou a normální lékaři vám právě předepsali ty pijavky, nebo ještě v horším vám dali arzen nebo rtuť, tak já, kdyby si měl vybrat dneska, tak radši půjdu k tomu Hahnemannovi, protože ta voda mi neuškodí aspoň. A to myslím, že zase posunulo tu medicínu a možná, že tady homeopatie pomohla, že posunula tu medicínu k tomu, že teda aspoň neškodí. A to jako už myslím, že je pokrok, že? Ale možná dneska už jsme někde dál a dneska skutečně máme chemické preparáty, které dokonce i pomáhají. A tady už ta homeopatie ztrácí dech. Takže to je jedna věc. Je to v podstatě velmi drahá čistá voda.
Dobře, ale pokud lidé opravdu věří tomu, že jim některé homeopatikum pomáhá, může se projevit placebo efekt.
Tedy známý efekt, kdy člověk myslící si, že bere lék, se uzdraví, i když v něm žádná léčivá látka není.
Pokud může zafungovat placebo, tak ta výhoda je, že to nemá vedlejší účinky. Že? Ty preparáty západní medicíny, a to je třeba férově přiznat, tak na jednu stranu mají ten chemický účinek a léčí, a na druhou stranu vždycky je tam nějaký vedlejší účinek, který je negativní. Prostě to jsou chemikálie, to jsou látky, které jsou toxické ve větším množství, proto člověk musí brát jenom určitou dávku toho léku a vždycky teda nějak pomůže, ale také někde uškodí. Placebo, pokud může zafungovat, a dovedu si představit situaci, kdy může, když nemůžu usnout nebo mám nějaké problémy, které jsou těžko definované a přesvědčím sám sebe, že tohle mi pomůže. Ta kostka cukru místo prášku na spaní, když si to nevím a usnu krásně, tak proč ne? A nemá to vedlejší účinky, takže nemám s tím problém. S tím ale mám problém je, když, aby se to lépe prodávalo, tak se vypučí to v uvozovkách vědecké vysvětlení přes tu paměť. A to si myslím, že je nefér a že takhle to nefunguje a že není fér si půjčovat vysvětlení, o kterých jasně víme, že nemohou fungovat.
Místo homeopatik kostku cukru. Ušetříte.
To jsme od povídání o vodě hodně odbočili.
Odbočili, no a zároveň zastavili. S posledním prázdninovým meteorem končí i série zajímavostí o vodě z pohledu chemika. dnes naposledy. Devátý a poslední případ Sherlocka Holmesa.
Celé prázdniny nám v Meteoru dělal společnost. A musím říct, že v podání Svatopluka Beneše společnost velmi noblesní.
Ano, ano. Kriminální případy sepsané pro Meteor končí. Třeba se k ním někdy v budoucnu ještě vrátíme.
A jaký díl si dáme na závěr?
Případ podivné známky. Ten měl premiéru v Meteoru 10. prosince 1988.
V něm se Holmes obejde i bez Watsona. Uvádíme původní neskrácenou verzi.
Pokud nás posloucháte přes internet, bohužel z důvodu autorských práv nemůže být případ Sherlocka Holmesa součástí tohoto záznamu.
Přesto máme pro vás dobrou zprávu. Sherlocka Holmesa si můžete pustit kdykoliv během 7 dní po premiéře tohoto dílu Meteoru na našich webových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nahoře tam najdete odkaz na všechny díly, které během léta vysíláme.
A to je pro dnešek vše.
Krásné léto.
A za týden opět naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.